Tämä on sun merkki. Kuunnella Rahapuhetta podcastia.
Jos haluat tietää, mitä rahasta pitäisi tietää just nyt, mutta et ehdi itse selvittää, niin kuuntele Rahapuhetta podcastia. Me ollaan selvitetty nämä asiat sun puolesta. Ota Rahapuhetta podcast kuunteluun.
Tämä on Radio Novan sunnuntai-brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Hei, sunnuntai-brunssi, se starttaa nyt. Me ollaan täällä meidän vähän rauhallisemmalla studiolla, jossa on mun mielestä paljon parempi feng shui kuin missään. Ja mulla on vieraana ihan äärettömän mielenkiintoinen ihminen, joka on puhuja, kirjailija, palkittu sellainen. Ulrika Björkstam, tervetuloa mukaan sunnuntai-brunssi-ohjelmaan.
Kiitos kutsusta, kiva olla täällä.
Kehitä resilienssiä-kirja on tämmöinen opas tämmöisen muutoskykyn vahvistamiseen. Mä sain tämän kirjan tuossa 3 päivää sitten, 4 päivää sitten. Ja mä luin tämän kirjan melkein yhdellä hotkaisulla. Tässä on aika paljon myöskin erilaisia harjoitteita ja harjoituksia. Ja puhutaan uskomattomasta vahvasta voimasta, jota kirjan mukaan ja mun ymmärryksen mukaan ja sun kertomuksen mukaan kaikille ihmisillä löytyy sieltä sisältä. Mm. Vaikka väillä tuntuu, että voimat ei riitä. Tällä kirjalla on varmasti tarvetta just nimenomaan varsinkin näinä aikoina. Minkälaista feedbackia sä oot saanut tästä?
No toistaiseksi on tullut kyllä hyvää feedbackia, että se on aina kirjailijalle niin kuin jännä, että silloin kun kirja tulee ja sitten seuraa ensin semmoinen hiljaisuus, kun tajuaa, että nyt ne lukee sitä.
Ja.
Ja sitten hän sitä odottaa vaan koko ajan, että milloin alkaa tippua ensimmäisiä kommentteja. Mutta toistaiseksi se, mitä mä oon kuullut, niin olen niin kuin onnistunut just siinä, mihin pyrinkin. Eli siihen, että se on helppolukuinen, että se on sujuvaa ja konkreettista. Ja sitten, että se toisaalta tarjoaa myöskin tilaa sellaiselle omalle reflektoinnille. Ja kun mainitsit niistä harjoituksista, mulla oli eilen yhden mun asiakkaan kanssa tapaaminen, ja hän oli myöskin, ei ollut lukenut vielä ihan kokonaan kirjaa, mutta sanoi, että hän tykkää tosi paljon siitä, että täällä on niin kuin hyvin erilaisia harjoituksia, ja hän niin kuin katsoi niitä, että osa näistä oli sellaisia, että joo, en todellakaan tee tota. Ja sitten oli osa sellaisia, että hei, tämä tuntuu niin kuin siltä. Sille mä olin sen ajatellut, että sieltä löytyy, niin kuin, koska me ihmiset ollaan erilaisia.
Kyllä.
Niin nämä on niin kuin ollut itselle hirveän kivoja palautteita, koska ne oli just niitä, mitä mä vähän ajoin takaa. Että se on kirjoitettu ihan tavalliselle ihmiselle, joka niin kuin kokee elämänsä aikana kaikenlaista.
Se on tietenkin jokainen ihmiskohtalo on erilainen ja ihminen on erilainen, mutta varmasti jokaisen ihmisen elämässä on tapahtunut jotain sellaista asiaa, mikä on tuntunut niin kuin järkyttävän musertavalta tai esimerkiksi nyt kun eletään, tai varmaan ollaan aina eletty, mutta että nyt se ehkä enemmänkin näkyy ja kuuluu, niin semmoisessa tilanteessa, jossa on tosi paljon kaoottisuutta ja pelkoja ja epävarmuuksia, niin semmoinen ehkä itsensä kehittäminen on sellainen niin kuin nostanut päätän, että ihmiset haluaa oikeasti niin kuin miettiä, että mikä siellä niin kuin muutenkin kuin kunnon puolesta, että mietitään niin kuin vähän sitä päätä ja jaksamista. Sun tarina on siis todella erikoinen ja semmoista ihan niin kuin elokuvamatskua. Jos sitä kuvailisi elokuvaksi, niin mikä niin kuin, minkälaista, mihin genre se sijoittuisi sun mielestä?
Toi onkin hyvä kysymys. Kyllä se varmaan on jonkinlainen draama, mut siis itse asiassa oli hauska, kun edellistä kirjaa kirjoittaessa, niin missä mä kerron just siitä omasta tarinasta, niin silloin Kustantamon silloinen markkinointijohtaja sanoi palaverissa, että Ulrika, kai sä ymmärrät, että jos sä nyt kirjoittaisit fiktiota, niin tätä kirjaa ei julkaistaisi, koska tämä olisi epäuskottava.
Niin.
Et voi hyvin olla, että et leffankin kanssa niin dramaturgilla olisi miettimistä ja, tai lähinnä niin kuin tuottajilla ehkä, että onko tämä uskottavaa.
Sä asuit Meksikossa. Sä oot kertonut siis, että sun elämässä on niin kuin jakso ennen tätä tapahtunutta onnettomuutta ja sitten tapahtuneen jälkeen. Mennään kohta siihen tapahtuneeseen, mutta miten sä koet, että minkälainen sä olit ennen tätä tapahtunutta? Käsittelit sä silloin niin kuin alitajuntaisesti näitä asioita myöskin? Onko ne jotenkin kulkenut sulla aina mukana vai, Vai miten se niin meni sun kohdalla?
No en mä kyllä kauheasti omasta mielestäni käsitellyt. Ne. Että mulla ehkä sellainen ennen onnettomuutta tapahtuneiden asioiden, siis koska ongelmat oli niin kuin lähinnä ollut jotain eroja poikaystävistä ja vähän painetta jostain gradusta. niin kuin, mitkä on siis sinänsä tietysti sitten sen niin kuin silloisen mittaasteikon mukaan ollut ihan todellisia.
Ja isojakin on.
Niin, mutta silloin mä oon toki niin kuin nojautunut ystäviin ja se on ollut aina mun tapa niin kuin käsitellä asioita, että purkaa ja jauhaa vähän niin kuin väsyksiin asti, että sitten kun kyllästyy niin siihen omaankin tarinaan, niin sitten tietää, että nyt tästä tulee jo niin kuin irrottaa. Muuten enhän mä ollut niin kuin lukenut ensimmäistäkään self-help-opusta vaikkapa, että ei nämä niin kuin ollut mitenkään sellaisia asioita, mistä jotenkin niin kuin silloin olisi kiinnostunut. Kyllä mä ajattelin, että mä oon ollut aika tavallinen sellainen alle 30-vuotias työuransa alussa oleva nuori nainen, joka niin kuin miettii sen ikäisen ihmisen. Niin kuin tavallaan mä usein ajattelen sitä niin, että kyllä niin kuin alle 30-vuotias kokee usein olevansa aika kuolematon, jos ei ole ollut mitään elämään ravisuttavia tai omaa terveyttä uhkaavia juttuja. Niin se oli ehkä se, minkälainen minäkin olin.
Joo. Muistatko silloin, että jos joku ihminen puhui sulle tämän tyyppisistä asioista, kuten sisällä olevasta voimasta tai sisusta tai jotenkin tällainen, miten sä kuuntelit niitä ihmisiä siihen aikaan?
No musta itse asiassa tuntuu, että silloin ei vielä niin paljon edes puhuttu.
Ne.
Tai ainakaan niin kuin niissä ympyröissä, missä ne ystävät, kenen kanssa itse olin, että ehkä se puhe oli enemmän sellaista tätä niin kuin Jari Sarasvuo sisäinen sankarigenreä. Ja tavallaan niin kuin se ei ehkä niin kuin mitenkään silloin kauheasti koskettanut itseä, että jotenkin kun ei ollut vaikka jossain yritysmaailmassa rakentamassa jotain menestystarinaa tai tällaista. Mä muistan, että mun kummisetä fanitti kovasti. Hänellä oli laskettelureissulla sisäinen sankari mukana. Hän kyllä sitä niin kuin näytti mulle, että Ulrika, tää sun kannattaisi lukea joskus. Mutta kyllähän tietysti kaikki tällaiset selviytymistarinat ja muut, mitä on kuullut ja missä on sitten ehkä viitattu näihin tällaisiin voimavaroihin, niin onhan ne aina kuin kiinnostavia. Ja tavallaan kyllähän siinä niin kuin usein ajatellut just ehkä silleen, mitä itsekin sitten on kohdannut, että on vähän niin kuin nostanut sen henkilön jollekin jalustalle. Ja ajatellut, että niin kuin onpa uskomaton tyyppi ja mieletön tarina. Mutta sitten se on ehkä jäänyt vähän sille tasolle, että sitä on vaan niin kuin ihailu etältä ja jotenkaan ei ole niin kuin ajatellut, että mitenkään koskettaisi mua.
Ja. 2008 marraskuussa Meksikossa tapahtui jotain sellaista. Silloin kun mä kuulin ja olen lukenut sun haastatteluita ja katsonut niitä, aina miettinyt, että miten ihmeestä on niin kuin mahdollista. Sä olit siis hirveällä kiirellä syntymäpäivään viettoon lähdössä toimistolta. Painelit hissiä niin kuin, esimerkiksi aika usein minäkin tuossa painelin hissiä, että sä tilat hissiä, sä luulet, että painamalla se hissi tulee nopeammin. Ja siitä kadulle taksia odottamaan ja sitten tapahtui jotain siis aivan uskomatonta. Lentokone putoo aika lähelle sua siinä kohtaa. Minkälaisia muistikuvia sulla on niin kuin siitä hetkestä? Nythän sä oot varmaan käynyt monen kertaa läpi niitä, mutta mitä sä nyt vuonna 2025 ajattelet siitä hetkestä?
No siis se on jännä, miten niin kuin edelleenkin tietyt niin kuin sellaiset välähdyksenomaiset kuvat on niin kuin tosi tarkkoina mielessä. Varmaan osittain just siitä syystä, että sitä on silloin alkuvaiheessa jo niin paljon tavallaan kertonut muille. Mutta se on jotenkin vähän hämmästyttävääkin, että mä muistan siitä niin selkeästi niin kuin esimerkiksi vaikka sen tunteen, miltä se tuntui, kun se lentokone tosiaan räjähti muutaman 10 metrin päähän ja siitä tuli se räjähdyksen painealto. Yeah. Että mä todella lensin samalla tavalla kuin elokuvissa ihmiset lentävät räjähdyksen voimasta. Mä muistan niin kuin sen tunteen siitä painealosta.
Yeah.
Että miten se oli semmoinen, niin kuin se tuntui, niin kuin se joku olisi työntänyt mua, heittänyt ilmaan. Ja tällaisia niin kuin, mutta ei ne ole millään lailla niin kuin mitään ahdistusta tuottavia Ei ne ollut kyllä silloinkaan ne hetket, koska eihän siinä ehdi ahdistua. Kaikki tapahtuu niin nopeasti, että se tunne on enemmänkin sellainen antautua. Mm. Että siinä on vaan tavallaan tajunnut sen, että okei, että on tässä. Et nyt mä kuolen. Ja that's it. Että eihän siinä ehdi niin kuin pelätä tai kokea oikeastaan mitään muuta, kun se tapahtuu kaikki niin nopeasti.
Mm. Mikä se on se tunne? Mä oon muutaman kerran jutellut ihmisten kanssa, jotka on... Mä juttelin kerran yhden tämmöisen vankilassa istuvan kunnin kanssa, joka oli tämmöisessä aseellisessa tilanteessa mukana. Ja hän sai luodin ja ajatteli, että nyt niin kuin tulee kuolema. Mikä se tunne on? Millainen se oli sulle esimerkiksi? Oliko semmoinen... Siinä ei varmaan hirveästi kerki rekisteröimään, mutta kumminkin aika paljon kerki rekisteröimään. Mm. Niin kun se konkreettinen ajatus siitä, että nyt tulee kuolema, niin millainen tunne se on?
No mulla se oli hyväksyntä. Jotenkin sellainen, että siinä vaan niin kuin päästi irti, kun oli sellainen olo, että en mä voi tehdä mitään. Että nyt se on menoa. Se oli niin kuin, se on jännä, että en mä siinä tuntenut mitään vastustusta.
Ja.
Että tilanne on varmasti eri, jos vaikka saa diagnoosin jostain sairaudesta, mitä ei pystytä parantamaan ja etenee se sitten missä tahdissa tahansa, niin siinähän sä ehdit vähän niin kuin käsittelemään sitä ja suremaan kaikkea sitä, mistä sä joudut luopumaan ja näin. Mutta tässä ei niin kuin, kun se oli niin äkillinen tilanne, että siinä se tunne oli sellainen niin kuin hyväksyntä ja semmoinen niin kuin irtipäästä.
Aika usein sanotaan, että siinä jotenkin niin kuin elämä vilahtaa vähän niin kuin kuvanauhana eteenpäin. Mm-hmm. Tuliko sinne semmoisia?
No mulle ei tullut sitä, mutta se mitä siinä tapahtui oli se, että se aikajänne jotenkin tuntui venyvän.
Yeah.
Että jollain lailla se niin kuin kokemus, kun sitä nyt varmaan osittain tälleen varmaan mieli toimii, kun me muistellaan jotain. Yeah. Mutta kyllä se kokemus oli jotenkin siinä se, että se minkä mä tiedän ihan faktisesti tapahtuneen silmänräpäyksessä ihan sekunneissa, niin se tuntui paljon pidemmältä ajalta.
Joo. Yeah.
Et jotenkin sitä niinku tunsi lentävänsä jossain hidastetussa filmissä ja tavallaan niinku, et se aikajänne tuntui paljon pidemmältä.
Se oli siis siinä mielessä aikamoinen katastrofi, että kun kaupungin keskellä niin tippuu lentokone, jossa loukkaantuu siis useita kymmeniä, siellä kuoli myöskin useita kymmeniä ihmisiä, niin se oli tämmöinen maailmanlaajuinen uutinen. Joka oli siis ilmeisesti ihan selkeä onnettomuus ollut.
Kyllä, joo. Ja sitten hän kuoli Meksikon silloinen sisäministeri, joka oli tavallaan tämä niinku varapresidentti samalla, niin
joo.
Kyllähän se tietysti niinku kaikenlaisia huhuja heti lähti liikkeelle sabotaasista. Ja, onhan siellä niinku paljon sellaisia ihmeellisiä seikkoja, mitä sitten myöhemmin tutkinnassa kävi ilmi, että esimerkiksi näillä lentäjillä ei ollut pätevyyttä siihen konetyyppiin. Mutta niin kuin onnettomuudet yleensä, niin ainahan on niin kuin monenlaisten onnettomien sattumusten summia, että jotain tapahtuu sitten just sillä hetkellä. Että vaan niin kuin tosi moni asia saattaa mennä vikaan ja sitten kerrannaisvaikutuksista syntyy tällaisia katastrofeja.
Miten sä koet esimerkiksi nyt tällä hetkellä, oliko se onnettomuus sulle tietynlainen? Varmaan jotenkin niin kuin vaikea ajatella, että niin kuin se olisi mitenkään siunaus, mutta koetko, että se on myöskin ollut joku siunaus?
No joo.
Se oli jotenkin niin traaginen se juttu ja sitten kaikki tämä selviytymistarina, niin kuin, että no ensinnäkin, että sä säilyt hengissä.
Niin.
Mutta että ootko ajatellut jotenkin, niin kuin, koska tässä kirjassa puhutaan nimenomaan kiitollisuudesta, niin mä mietin vaan sitä, että ja mitä sä koet sen? Mm. Onko se ollut niin kuin kirous vai siunaus sulle toi tapahtuma, joka tapauksessa nyt sitten tapahtui?
Joo. Mä sanottaisin sen ehkä niin kuin näin päin, että musta olisi niin kuin hurskastelua sanoa, että olipa hyvä, että näin kävi tavallaan, että niin kuin eihän tällaista tapahtumaa
halua.
Niin, ei sitä niin kuin toivoisi, mutta en mä silti muuttaisi mitään. Niin kuin nyt kun mä katson sitä tästä elämäntilanteesta käsin, että mitä kaikkea tässä on matkan varrella tullut koettua ja opittua niin itsestä kuin muista ihmisistä maailmaa. Tavallaan, että minkälaisia asioita on niin kuin oppinut ja niin kuin ymmärtänyt ja näin ja mihin suuntaan, niin kuin, mihin suuntaan se tarina lähti sitten kasvamaan sen koetun jälkeen. Mm. niin tätä mä en vaihtaisi mistään hinnasta. Mm. Ja toki täytyy tietysti niin kuin kans muistaa se, että mistä minä tiedän, mitä mun elämä nyt olisi ilman sitä onnettomuutta. Mm. Et onhan tässä kulunut niin kuin aikaakin aika paljon, että totta kai mä olisin varmasti aika erilainen ihminen nyt kuin mitä niin kuin olin silloin. Mutta kyllä mä jotenkin koen, että mä oon joutunut kohtaamaan monia sellaisia aika perustavanlaatuisia kysymyksiä niin kuin elämään liittyen, elämän arvoihin, itseeni liittyen, kun mitä mä huomaan, että tosi moni mun ystävistä pohtii vaikka nyt niin kuin tälleen nelivitosena. Mm. Että mä oon niitä joutunut miettimään silloin kolmekymppisenä, jolloin se on väistämättä vaikuttanut tietenkin siihen, että minkälaiseen suuntaan elämä on sitten silloin ottanut kurssia.
Huhuu, äiti tulis käymään.
Äiti, mä koodaan.
Katoppa, DNA:lta tuli sulle postia.
Siis kananmunia? Eiku, mitä nää on? Ne siis näyttää mulle närhemunat.
Niin, voi kulta pieni, kun DNA:n uusiin liittymiin kuuluu turvallinen nettiselaus. Se estää ihmisiä menemästä sun huijaussivustoille.
Kirottua DNA.
DNA Huoleton on uuden ajan liittymä turvallisella nettiselauksella.
IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.
Hyvät kollegat, mikä hämminki on sloganissa We have little prices?
Eikö meillä pitäisi olla Prisma prices?
Little prices on parempi.
Laita jo toi sloganiksi.
Ei huono. Prisma selection, little prices. Hyvää stormausta, jengi.
Prisma. Big selection, little prices.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Uskotko sä, mitä sulle esimerkiksi sana kohtalo merkitsee? Tämä tarkoittaa.
Joo, toi mä en niin kuin oikein tiedä, että uskonko mä kohtaloon. Kyllä mä olen uskonut. Kyllä mä jossain vaiheessa siis, tämäkin on niin kuin hirveän tärkeä jotenkin tajuta, että mä muistan kyllä silloin ihan siellä sairaalassa ollessani jotenkin ajatellen, että no mulle nyt vaan piti käydä näin, että tämä oli nyt mun kohtalo ja että kyllä tämä mua johonkin suuntaan nyt sitten vie. Että kyllä täällä joku tarkoitus oli, että A, mulle kävi näin ja B, että mä jäin siitä henkiin, että mun elämällä on joku tarkoitus. Ja se oli niin kuin, se oli hirveän semmoinen tärkeä ja voimaa antava ajatus silloin, kun se näkökenttä oli niin sumea.
Ja.
Kun ei ollut tavallaan mitään käsitystä siitä, että minkälaista mun elämä tulee olemaan, että missä mä olen vaikka vuoden päästä tai kahden tai viiden tai kymmenen vuoden kuluttua. Niin silloin tavallaan toi oli se ajatus, mistä sai sellaista voimaa, että no kyllä tämä mua johonkin vie. Että kyllä täällä on joku tarkoitus. Nyt mä ajattelen enemmänkin niin päin, että se tarkoitushan syntyy oikeastaan just sillä, että me ikään kuin antaudutaan sille prosessille ja lähdetään itse ikään kuin luomaan sitä uutta tarinaa, uutta narratiivia, niitä uusia uskomuksia elämästä, meistä itsestämme, mitkä sitten kantaa eteenpäin. Koska sehän on kriiseissä niin kuin hyvin tyypillistä, että silloin ne sellaiset uskomukset elämästä menee rikki. Sä menetät tavallaan sen sun tulevaisuuden, minkä sä olit kuvitellut itsellesi.
Kyllä.
Ja sitten se prosessihan siinä on just se, että pitää ikään kuin lähteä rakentamaan sitä uudestaan.
Ne.
Ja mä ajattelin, että silloinhan me ruvetaan antaa niin kuin merkityksiä ja tarkoituksia sille, että mulle kävi näin koska.
Ja tämä on se yleinen, mä jotenkin mietin vaikka itteni, että yleisellä tasolla varmaan, että ihmisillä on aina just, kun tässä kirjassa puhutaan nimenomaan siitä tavoitteista. Mutta että sitten me jotenkin itsellemme visioidaan joku tulevaisuus. Ja sitten kun se muuttuu näin kertaheitolla, niin siinä oikeastaan sitten erottuu jyvä takanoista, että sitten joko jäädään siihen, tai sitten aletaan suunnittelemaan toista tulevaisuutta. Tämä onnettomuus tapahtuu sun syntymäpäivänä. Mitä esimerkiksi nykyään syntymäpäivät sulle merkitsee?
No ne on aina iso juhlan paikka.
Niin.
Et se on jollain lailla niin konkreettinen sellainen uudesti syntymä tietyllä tavalla, että niin. Kun on saanut niin kuin uuden mahdollisuuden. Ja kyllä mä niin kuin ajattelen, no tässäkin lainaan kummisetään, että kannattaa keräillä näitä syntymäpäiviä, niin saa elää pidempään.
Kyllä, hyvin sanottu.
Eikö se ole? Mutta just se, että tämä on ehkä just se, että kun on niin kuin kolmekymppisenä saanut koketon, niin niin elämän rajallisuuden, niin ei ole kyllä hirveästi ikäkriisejä ollut, vaan että päinvastoin sitä on vaan tosi kiitollinen niin kuin kaikista näistä lisävuosista. Ja sitä on hyvä juhlistaa, että mulla on silloin ollut tapana kyllä jotenkin juhlistaa joko syntymäpäivää tai sitten myöskin niin kuin onnettomuuden vuosipäivää.
Joo. Onko teillä siinä onnettomuudessa siis paljon ihmisiä pelastui ja uskomattomia tarinoita varmasti sieltäkin löytyy, niin onko se jotenkin niin kuin, ootte sitten pitänyt yhteyksiä, tunnetko ketään muita ihmisiä, ootte sitten keskustellut niiden muiden ihmisten kanssa, jotka ollut siinä?
No meitä oli niin kuin, oli lukuisia loukkaantuneita, mutta 5 oli niin kuin akuutisti niin kuin teho-osastolla hoidossa, niin kuin vakavasti loukkaantuneita, ja näistä 5 vain minä ja yksi ranskalainen mies ollaan hengissä.
Ja
tämän ranskalaisen miehen kanssa me kyllä silloin ihan ensi alkuun pidettiin yhteyttä. Oikeastaan ei niinkään suoraan häneen, vaan siis sitten kun mä olin sen sairaalassa teholla, niin me ihmisiä kanssa hoidettiin vähän eri puolilla.
Ja
tämä ranskalainen mies oli mun kanssa samassa sairaalassa, niin hänen vaimonsa oli siellä odotussalissa, tai mikä se nyt on nimeltään tämä, missä niin kuin omaiset on. Ja mun äiti oli siellä, ja he sitten keskusteli paljon. Ja he piti itse asiassa yhteyttä jonkin aikaa, ja kyllä mä pari kertaa olen tavannutkin hänet. Ja kerran oli, se oli silloin, kun menin takaisin Meksikoon hakemaan tavaroita, niin sieltä sitten, kun oltiin todettu, että elämä jatkuukin nyt Suomessa, ja sitten sovin tapaamisen hänen kanssaan. Ja hänelle oli selvästi ihan hirveän tärkeä tavata, mutta ihan siis siitä syystä, että kun hän ei muistanut oikein mitään koko onnettomuudesta, niin sitten hän oli kauhean kiinnostunut kuulemaan kaikki, että mitä mä muistan ja mitä mä oon niinku kokenut ja näin. Ja sitten se oli jännä, että hän koki jollain lailla sellaista niinku syyllisyyttä siitä, että minä nuorena naisena olin loukkaantunut vakavammin kuin hän, ja kun mullahan on kasvot palannut. Että hänellä oli enemmänkin sitten niin kuin palovammoja muualla kehossa, mutta kasvoissa ei mitään, niin se oli niin kuin hänelle vaikea pala.
Okei. Sun äiti oli siellä, ja sun sukulaisia oli siellä Meksikossa.
Joo, äiti ja äidin, tai perhetuttu äidinystävä.
Joo, koska sun synttärin vietto oli just niin kuin alkamaisillaan, niin aika usein, kun ihminen, jolla on paljon empatiaa, niin tietenkin aina murehti myöskin sit toisen jaksamisesta. Ja varmasti siinä äiti on valvonut paljon siinä vuoteen vieressä. Ja sanoitkin, että sun ensimmäinen muistikuva onnettomuuden jälkeen on se, kun sun äiti on siinä vieressä, sanoi, että kaikki on hyvin.
Joo, että äiti on tässä.
Äiti on tässä.
Et sä oot nyt sairaalassa ja sua hoidetaan, että ei ole huoltaja.
Niin. Miten tämä on esimerkiksi teidän elämää niin kuin hitsannut yhteen enemmän vai minkälainen suhde teillä tuli sitten niin kuin tästä?
No mun mielestä meillä on ollut aika läheinen suhde muutenkin jo ennen ja jotenkin niin kuin mun äiti on niin kuin tosi sellainen vakaa tyyppi, että hän on jollain lailla mulle sellainen tietynlainen peruskallio, että se on tosi, tosi vakaa ja vahva ja sellainen niin kuin hötkyilemättömällä tavalla vahva. Ja kyllä hän oli niin kuin silloinkin siihen niin kuin mun suuntaan, hän oli jotenkin tosi rauhallinen. Ja hän on kyllä itse sanonut sitä, että osittain sen takia, että ei hänkään oikein niin kuin tiennyt, että mitä tämä nyt sitten tulee tarkoittamaan. Palovammojen hoito ja niistä kuntoutuminen . Mutta kyllähän se on niin kuin se, että äiti on ollut siinä niin kuin ihan alustasti mukana. Isä lensi sitten, kun mut siirrettiin viikon kuluttua Dallasiin, niin hän lensi sitten vasta sinne. Niin kyllä se on ollut tärkeä silleen, että on niin kuin yhdessä voitu käydä läpi ja hänellä on enemmänkin muistikuvia niistä ihan ensimmäisistä sairaalapäivistä kuin mulla, kun mä olin siellä aika vahvasti lääkittynä ja intuboitunut ja muuta. Kyllä se varmaan on tuonut vielä entistä lähemmäs meitä. Mutta ehkä enemmän niin kuin isän kanssa mä koen, että meidän suhde on muuttunut radikaalisti.
Okei, millä tavoin?
No siis aikaisemmin me ollaan oltu sellainen taistelupari. Me ollaan oltu niin kuin napit vastakkain tosi herkästi.
Ja silleen, oletko muuten ainut lapsi?
Joo.
Ja.
Ja silleen, että kumpikin on niin kuin tiennyt tismalleen, missä toisessa on ne kohdat, että kun tuosta painan, niin se räjähtää.
Ja
meillä on ollut välillä niin kuin tosi vaikeatkin välit, että ollaan oltu niin kuin todella jotenkin riitasissa väleissä. Ja ei se mitenkään taianomaisesti niin kuin korjautunut onnettomuuden myötä. Että siinäkin oli totta kai sitten sellaista niin kuin... ehkä minusta kumpuavaa turhautumista tai sellaista, että kun oli heikko ja jatkuvasti muiden autettavissa ja sitten kun isäni on tosi huolehtivainen, niin mä varmaan niin kuin silloin onnettomuuden jälkeen äksyilin hänelle aika paljon.
Yeah.
Purin tavallaan sitä omaa pahaoloani häneen ja niin kuin näin. Ja sitten kun mähän jouduin sitten tosiaan muuttamaan sairaslomalla mun vanhempien luokse 30-vuotiaana, niin siinä oli tietysti aika lailla sellaista niin kuin hakemista. Mutta sitten myöhemmin mä jollain lailla, niin kuin, se tapahtui oikeastaan sen mun valmennuskoulutuksen myötä. Mä otin mun ja mun isän välisen suhteen käsittelyyn yhdessä harjoituksessa.
Ja
kun mä jotenkin, niin kuin, että kun mua niin kuin rasittaa tämä, että me riidellään niin paljon ja sitten se on sellainen harjoitus, missä katsotaan tavallaan sitä ihmissuhdetta kolmesta eri näkökulmasta.
Yeah.
Että siinä oli minä ja sitten toisessa kohtaa oli mun isä ja kolmannessa oli ulkopuolinen.
Yeah.
Ja en mä muista missä järjestyksessä mä niin piti mennä tavallaan ihan fysiologisesti näihin kolmeen eri kohtaan lattialla, mihin mä olin nämä eri näkökulmat sijoittanut. Ja sitä vaan siinä, niin kun asetuin isäni sijaan, niin näin niin kuitenkin tosi selvästi sen, että kun toi on toi mun pikkutyttö. Ja että kun mä niin kuin ihan hirveästi haluaisin, että sillä olisi kaikki hyvin, että voisi suojella sitä ja että meillä olisi hyvät välit. Ja joka kerta, kun mä yritän niin kuin kurottautua ja ottaa kiinni, niin se vaan niin kuin, tiedäks?
Taistelee vastaan. Et pärjää omillaan.
Että sieltä tulee aina niin kuin semmoinen vähän niin kuin litsari. Henkinen.
Yeah.
Et mä yritän niinku tarkoitan hyvää ja sitten koko ajan se niinku vaan menee kauemmas ja näin. Ja sitten kun mä katsoin sitä tilannetta ulkopuolisen näkökulmasta, olin kuvaillut siis siinä myöskin omaa toimintaa omasta näkökulmasta, niin sitten se ulkopuolisen näkökulmasta mä katsoin, että tässä on niinku kaksi ihmistä, joilla on ihan sama tavoite. Että ne haluaisi, että niillä olisi niinku tosi hyvät keskinäiset välit ja ne haluaisi, että siinä olisi molemmin paljon arvostus ja kunnioitus. Että on kuitenkin aika ainutlaatuinen ihmissuhde.
Kyllä.
Mutta
molemmat toimii eri tavoin.
Niin, että ei niinku kohtaa toisiaan. Kyllä. Ja sit mä niinku totesin, mutta jos tässä joku haluaa tämän tilanteen muuttaa, niin se on toi 30-vuotias nainen. Että se on se, jolloin se muutoksen avain käsissä, että silloin niin kuin halu kehittää itseäsi, ehkä niin kuin tajua jotain asioita, mitä toi vanha mies ei tajua. Et silloin ne sen omat tavat ja se on se, tiedätkö, semmoinen jääräpäinen vanha mies, jolla on piintyneet niin kuin, niin, toimintatavat. Mutta tämä nainen, niin hänessä on, niin kuin mä näen hänessä sellaista niin kuin, tavallaan, että hänessä on jotain auki sille mahdollisuudelle.
Ja uudistuu tämä muuttua.
Niin. Ja jos hän ottaa yhdenkin askeleen kohti tuota vanhaa miestä, niin se tulee sieltä niin kuin riemuiten siihen luokse.
Kyllä.
Ja näin tapahtui.
Joo.
Että kun mä jotenkin itse vastuutin itseni siitä, että miten minä toimin tässä, niin se muutti täysin sen dynamiikan. Ja meillä on tosi lämpimät ja hyvät välit. Ja se on muuttunut ihan, niin kuin ihan hirveän niin kuin merkittävällä tavalla sitä, että miten me kommunikoidaan. Joo. Miten isä vaan kuuntelee mua, kun mä sanon sille jotain, että... Tiedätkö, hän ehdottaa, tai on jossain omassa luupissaan ja se esimerkiksi muistaa, kun mä oon kysynyt, että tuleeko sulla niinku hyvä olo tosta, kun sä nyt jauhat jotain, tiedätkö, poliittisia mielipiteitä. Niin, sitten sä, että niin, no toi on kyllä hyvä kysymys, ei kyllä tuu.
Se on jännä juttu, kun sitä usein ajatellaan. No niin kuin sanoit tuossa, että sitten kun on vanhempi, että miten jotkut tavallaan pinttyneen tavat on niin vaikea muuttaa. Mutta sitten omalla teollaan tavallaan niinku poikkeamalla siitä tavallisesta totutusta tekee jonkun toisenlaisen jutun, mikä sitten taas resonoi sitä vastapuolta niin, että hän yhtäkkiä muuttuukin, vaikkakin on samantyyppinen, mutta sitten jotenkin se tuleekin ehkä erilailla vastaan. Ja tuo on siis siinä mielessä tosi mielenkiintoinen, koska mulla on siis täsmälleen samainen tilanne mun äidin kanssa. Hän on 77-vuotias, 78-vuotias, tosi pinttynyt, ajattelee niin kuin sillä, mutta sitten pieniä asioita tekemällä mä huomaan, että okei, kuinka paljon me lähennyttiin tässä 5 minuutissa, mitä me ollaan tehty vaikka 5 vuoteen.
Just.
Ja tämä on semmoinen harjoitus, mikä varmaan niin kuin jokainen voisi kokeilla.
Joo.
Ihan omien vanhempien kanssa, koska tämmöisiä siis suhteita on Suomi pullollaan, missä niin kuin, joka ei välttämättä osata puhua tai tuntua, että joku asia on niin lukossa,
niin.
Että se nähdään jotenkin niin lukossa, että ei nähdä, että se ongelma voi olla joku ihan pikkusimppeli ratkaisu, joka vaatii vaan pikkasen efforttia just sitä, että tunnistaa, että minussakin saattaa olla joku vika.
Joo, just niin, nimenomaan. Koska niin helpostihan meillä on se joku tietty lokero, mihin me ollaan se ihminen niin kuin vuosikymmenien saatossa ahdettu. Mm. Nähdään hänessä vaan se, ja siinä on se niin kuin vanha dynamiikka, mikä jotenkin pitää otteessaan. Mm. Ja sitten sitä on tosi vaikea niin kuin nähdä. Eihän mistä kukaan ole niin kuin kauhean taitava katsomaan itseään ulkopuolisen silmin. Mm. Se on just se kaikkein vaikein, että tavallaan. Niin kuin todeta se, että no ehkä minäkin tässä luon jotain tämän meidän dynamiikkaan. Mm. Ja se, että vaikka en mä niin kuin voi toista ihmistä muuttaa, mutta kun se, että miten jos mä muutan jotain ratkaisevaa omassa toiminnassa, niin kyllä se nyt väistämättä jotenkin heijastuu siihen meidän välille.
Kyllä.
Huhuu, äiti tulis käymään.
Äiti, mä koodaan.
Katoppa, DNA:lta tuli sulle postia.
Siis kananmunia. Eikö mitä nää on? Ne siis näyttää mulle närhemunat.
Niin, voi kulta pieni, kun DNAn uusiin liittymiin kuuluu turvallinen nettiselaus. Se estää ihmisiä menemästä sun huijaussivustoille.
Kirottua DNA.
DNA Huoleton on uuden ajan liittymä turvallisella nettiselauksella.
Pendolino 442 Vaasasta karsi oikealle. Edellisestä pysähdyksestä lähtien Susanna oli tiirikoinut lukkoa auki. Viimein se heltisi ja vanha matka-arkku avautui. Yhä kiihtyvä musiikki kertoi lähestyvästä vaarasta, kunnes yllättävä ääni keskeytti tilanteen. Seuraavana Tampere. Susanna havahtui. Oli aika pausettaa peli. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.
Mikä tässä kampiksessa hiertää?
Prisma. Big Selection. Little Prices.
Niin?
Sä et kuule sitä.
Kuule mitä?
Sano se sana monta kertaa.
Mikä sana?
Little.
Little.
Joo.
Little.
Ja vielä.
Little.
Jatkat vaan kunnes kirkastuu.
Little Prices. Little Prices. Little. Little.
Prisma. Big Selection. Little Prices.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Missä kohtaa sä huomasit, Ulrika, että kun sä makasit siellä saarellassa, aika pitkiäkin jaksoja ja sitten lukemattomia leikkauksia ja muuta, mutta että kauan sä olit niin kuin pisimmillään yhtä jaksosta ja sairaalassa?
4 kuukautta.
4 kuukautta. Siinä kerki aika paljon varmaan pohtia asioita. Vai oliko sul, vai miten sä koit sen ajan niin kuin?
No se tuntui paljon pidemmältä ajalta, niin kuin nyt kun ajattelet, että 4 kuukauttahan menee ihan niin kuin silmänräpäyksessä.
Sä olit eka Meksikossa ja sitten sut siirrettiin Dallasiin.
Joo, mä olin Meksikossa teholla viikon ja ne totesi siellä aika nopeasti, että heidän niin kuin tämä hygienitaso ja osaaminen ei riitä mun vammojen hoitoon. Sitten siinä vaan haluttiin stabiloida mun kroppa siitä, että mut saatiin siirretty jonnekin ja sitten Dallasista löytyi lähin tämmöinen palovammoihin erikoistunut osasto. Joo, mut sitten siirrettiin ja siellä mä olin semmoinen 2 kuukautta. Ja siellä tehtiin ne ensimmäiset ihosiirreleikkaukset ja sitten seuraavana vuonna tammikuussa mut tuotiin Suomeen. Sitten täälläkin mä olin parissa eri sairaalassa. Ja kyllä siinä niin kun, tuli pohdittua kyllä kaikenlaista, mutta ehkä se niin kun, nyt jos mä mietin niin kun taaksepäin, että mitä mä muistan niistä ajoista oli se, että kyllä sitä vielä leimasi aika lailla se sellainen, miten se nyt sanoisi? Tietynlainen todellisuuden kieltäminen, että kun mieli ei vielä suostu tietenkään ottaa vastaan sitä kaikkea. Mm. Että kyllähän mä niin kuin ajattelin koko ajan, kun muistan tilanteen vaikka, kun fysiatri tuli siellä Dallasissa esittelemään mulle sellaista esitteestä näitä painevaatetekstiilejä vaikkapa ja kaiken maailman kasvomaskeja ja sun muita, mitä käytettiin siihen niin kuin arvihoitoon, niin että ne on vuoden ajan näitä nyt suunnilleen sitten käytetään. Että kyllä ainakin vuoden oot sairaslomalla.
Yeah.
Mä olin siellä, että vuoden. No en minä nyt vuotta, että puoli vuotta maksimissaan.
Koska
kyllähän minä paranen paljon nopeammin kuin kaikki muut palovammapotilaat, että sitä ei niinku suostunut ihan tajuamaan. Mm. Niin jotenkin musta tuntuu, että sitä sitten niinku vähän silleen pala palalta on niinku hyväksynyt sen oman tilanteen ja tavat sitä reflektointia on tapahtunut aika paljon myöskin sen akuutin sairaalajakson jälkeen.
Hmm. Mikä oli se kohta, tai muistatko semmoista tarkkaa ajankohtaa, että mikä oli se kohta, kun sä hyväksyit se, että tämä on nyt se tilanne, mikä mulla on? Koska tässäkin kirjassa, ja mä oon lukenut aikaisemminkin sun kirjan Nouse nyt, missä puhutaan siitä, että kun kumminkin kolmikymppisenä naisena yhteiskunnassa ulkonäkökeskeisyys edelleenkin nostaa päätä tosi vahvasti. Ja se oma kuva muuttuu täysin sitten siitä, mitä on totuttu ja muuta. Niin just niin kuin sanoit, se hyväksyminen on niin kuin se kaiken ajaa. Ja siitä se niin kuin irti päästäminen.
Joo.
Niin missä kohtaa sä koit itse, että se niin kuin sulla tapahtui?
No siis sellainen ihan konkreettinen oli noin 2 vuotta onnettomuuden jälkeen, kun mä olin palannut takaisin töihin. Uuteen tehtävään samalla työnantajalta Suomessa. Ja meistä otettiin jotkut promokuvat johonkin tällaiseen niin kuin sisäiseen juttuun. Tai asiakaslehteen tai tällaiseen. Ja siihen asti niin mä en ollut vaihtanut uutta kuvaa Facebook-profiiliin. Ei mulla ollut siellä se vanhakaan kuva, mutta mulla oli jotain niin kuin joku tyyli. Siinä oli joku kookospähkinä, mistä oli joku semmoinen, muistan joku semmoinen drinkki, mihin oli tehty se kookospähkinä, niin semmoinen hassu naama, joku tällainen näin. Mutta mä en ollut voinut vaihtaa vielä niin kuin mun kasvoja sellaisena kuin ne oli. Ja sitten mä muistan, että kun otettiin ne PR-kuvat, toki siinä oli niin kuin ammattikuva ja nottamot kuvat ja näin. Ja oli laitettu hiukset ja meikki kivasti ja näin, että se oli silleen niin itsellekin jotenkin lainausmerkeissä julkaisukelpoinen. Mutta silloin mä sen niin kuin vaihdoin. Että musta se on ehkä jollain lailla sellainen niin kuin konkreettinen niin kuin osoitus ollut silloin siitä, että no niin, että nyt mä oon niin kuin, tältä mä näytän, nyt mä oon hyväksynyt tänne, tältä mä näytän. Että siihen se oli tuntunut vaikealta ja siihen oli niin kuin oma ulkonäköön liittynyt tosi paljon sellaista häpeää.
Mm.
Että ei ollut sen takia varmaan sitten uskaltanut.
Joo.
Että enemmän ne esteet on ollut just niin kuin oman pään sisällä, koska kyllä kaikki muut nyt on kuitenkin koko ajan nähnyt sen, että miltä mä näytän, eikä se niille olisi ollut mikään. Niin kuin, että jotenkin se oli sellainen hetki, minkä mä muistan hyvin, että silloin mä uskalsin.
Mikä oli se tunne, muistat sen, kun sä näet eka kertaa itsesi niin kuin peilistä?
Se oli epäusko. Sellainen niin kuin totaalinen epäusko ja ehkä sellainen vähän niin kuin kauhistuminen.
Ja.
Kun vaikka mä tiesin, että mun kasvot on palannut, niin mä silti en oikein niin kuin, osannut kuvitella, että miltä mä näytän. Et mä olin vaan ajatellut, että mulla on kasvot niin kuin vereslihalla, mutta mullahan oli kasvon piirteet muuttunut ihan täysin ja sitten katse oli ihan täysin sellainen tyhjä, koska mä olin saanut morfiinia kuitenkin suonen sisäisesti jo viikkotolkulla. Tai itse asiassa kuukausitolkulla. Ja mä en ollut niin kuin mitenkään varautunut siihen. Mä jotenkin olin kuvitellut silti näkeväni ne tutut kasvot.
Ja
sittenhän ne niin kuin meni vaan oikeastaan huonompaan suuntaan siitä, että sitten kun arpikudos alkoi kasvaa ja muodostui tosi semmoiseksi niin kuin paksuksi ja tummanpunaiseksi arpikudokseksi, että se oli kyllä niin kuin, se oli aika hurjaa.
Mm. Muistatko sen hetken, pelottiko sua niin kuin kattoa vai miten se niin kuin esimerkiksi peiliä kohtaan tai kun heijastukset tulee tai jotain? Niin...
No se tuotti vaan niin kuin surua.
Ne.
Sitten kun oli myös se, että kun kasvot oli, ensinnäkin se arpikudos oli sellaista panssarimaista tiukkaa kudosta ja sitten kasvot oli tietysti kanssa aika turvoksissa, koska ei tämä niin lymfaneste kiertuma edes käy oikein toiminut. Niin esimerkiksi kun mä hymyilin, niin ei se näkynyt mun kasvoissa mitenkään. Tai se näytti sellaista tosi jotenkin oudolta irvistykseltä. Mä muistan niin sellaisen tilanteen. Mut oli jo kotiutettu, mä olin mun vanhempien luona ja jotain me naurettiin mun äidin kanssa. Sitten mä saatuin kääntää pääni ja katsoa peiliin ja sieltä niin näkyi sellainen... Se on niin kuin todella oudon näköinen tyyppi ja omituinen irvistys. Mä aloin niin kuin itkeä sitten siinä samalla. Et se tuotti kyllä niin kuin valtavasti surua ja sellaista niin kuin toivottomuuttakin. Että kyllä niin kuin silloin mä muistan sen sairaus, kun mä näin ekan kerran itse, niin kyllä mulla silloin tuli sellainen fiilis, että en mä tiedä, haluuks mä elää.
Mm-hmm. Missä kohtaa sä sit koet niin kun... Kun sinä joutui prosessoimaan niin paljon asioita. Mä mietin vaan, että mitä kaikkia kelaa sä oot joutunut käymään, kun siinä on ollut paljon aikaa käydä niitä keloja. Ja siitä, että on selviytynyt ja sit siitä, että nyt mä oon hengissä ja elossa ja varmaan ilonnut sitä. Ja sit varmaan just niin kuin sanoit, suru sitä, että on elossa. Missä kohtaa sä koet semmoista niin kuin onnellisuutta? Tai missä sä muistat semmoista tilannetta, että kun tuommoisen ison tragedian jälkeen on se nyt sitten jonkun läheisen kuolema tai... Niin usein mietin, että missä kohtaa ihminen tavallaan, tai missä sä koit, että sä oot päässyt niin kuin takaisin jaloille? Mikä oli semmoinen niin kuin hetki, että sä täysit, että okei?
Se oli silloin sitten 2010, puolitoista vuotta onnettomuuden jälkeen, kun mut palkattiin töihin.
Ja
mä muutin Helsinkiin vuokra-asuntoon Lauttasaaressa, ja että kun niin kuin oma elämä alkoi. Ja ehkä siinä oli myöskin se, että kun se oli ihan uusi elämä, että en mä ollut asunut Helsingissä aikaisemmin. Ja oli niinku ihan tavallaan, niinku uusi lehti kääntyi mun tarinassa. Niin silloin mä muistin, että se on jotenkin sellainen, että totta kai niitä on ollut sellaisia onnellisuuden hetkiä siellä pitkin matkaa. Että monia sellaisia niinku onnistumisia tai ihania hetkiä ystävien läheisten kanssa. Mutta se on jotenkin niinku tosi vahvasti sellainen niinku uusi elämänvaihe, mikä on tosi piirtynyt tosi vahvasti vaan mieleen. Ja pakko sanoa siis tuosta noisten asioiden käsittelemisestä, niin kyllähän siinä niinku se osaava traumapsykoterapeutti on ollut kanssa ihan avainasemassa.
Ja.
Just oikeastaan sen surun kohtaamisessa. Koska niin paljon ulkopuolelta tuli just siitä, että no mut onneksi sä oot hengissä, voit olla kiitollinen siitä, että sulla on niin kuin silmät tallella ja korvat ja nenä tallella ja kaikki raajat tallella. Ja mikä on tietenkin totta. Mutta sitten tavallaan jos siihen sellaiseen kiitollisuuteen tarttuu niin kuin sen kustannuksella, että ei anna tilaa niille.
Surulla.
Niin, surulle ja kaikille sille muulle. Muille tällaisille vaikeille ikäville tunteille.
Niin vihalle varmaan. Että siinä oliko siinä, niin kuin, koet sä niin kuin semmoista vihaa tai katkeruutta? Tai varmaan siinä kokee kaikkea näitä asioita.
Varmaan niitä on hetkittäin kokenut kaikkea, mutta en ole niin kuin piirtynyt kyllä kauhean vahvasti mun mieleeni. Että koska ehkä siinä on vähän se, että no kenelle mä nyt niin kuin olisin vihanen tai katkera. Et koska ei ollut niin kuin vaikka jotain tiettyä tahoa, joka olisi tahtonut just mulle pahaa.
Niin kyllä.
Niin mun oli, niin kuin, oli vähän vaikea löytää mitään sellaista, että mille olla vihainen. Sinänsä se olisi varmaan ollut ihan tervettäkin, puhdistavaakin, että olisi voinut niin kuin kiukutella jollekin muulle kuin sille omalle isälle.
Isälle terkkoja. Miten sä koet, että esimerkiksi ihmisten suhtautuminen? Sulla oli varmasti siinä tietenkin paljon uusia ihmisiä tuli elämään, mutta sitten myöskin näitä vanhoja kavereita ja muuta, jotka oli siinä, niin miten tärkeä se suhtautuminen oli, koska varmaan moni ihminen ehkä pelkäsi, että miten reagoida tai mitä sanoa tai just ehkä kannustamalla ajateltiin, että tuodaan se mieli hyvää, että hei onneksi, sä oot hengissä ja muuta. Niin miten se esimerkiksi tämmöinen ihmisten suhtautuminen, miten tärkeässä roolissa koet sen, koska ihmisethän pelkää sitä, että miten tässä pitäisi suhtautua. Ei ole semmoista niin kuin opasta, jossa kerrotaan, että miten pitää suhtautua.
Niin, joo, siis siinä on, niin kuin, on ollut kyllä kaikenlaisia kohtaamisia. Jotenkin kaikkein niin kuin, kannattelevimpia on ollut ne, joissa niin kuin, muun on suhtautunut ihan niin kuin vaan Ulrikkana. Et se tavallaan on ollut sellaista ihan tavallista jutustelua. Ja kyllä mä muistan, että silloin alkuvaiheessa, varsinkin kun se oma ulkonäkö oli aika hurja, niin ystävät, jotka on tuntenut niin kuin vuosien takaa, niin kun hehän tietysti alkoivat etsimään musta sitä, mikä oli ennallaan ja mikä oli tuttua.
Kyllä.
Että vaikka mulla oli just joku naamari kasvoilla tai jotain, niin että no mut kun sun silmät on samat. Että toi katse ja toi pilke sun silmissä on ihan sama ja tuttu. Että se on varmaan ollut heillekin hirveän tärkeä niin kuin siinä tilanteessa löytää musta jotain, mikä on ennallaan. Että sekin on varmaan ollut sellainen niin kuin tietynlainen lohdullisuus siinä. Mutta tavallaan just se, että kun on niin kuin juteltu ihan kaikista tavallisista asioista, eikä siinä ole niin kuin ollut mitään sellaista kauhistelua tai varomista. Mm. Että sitä aika nopeasti kyllä niin kuin bongaa kyllä myös ne sellaiset, kun huomaat, että joku varoo.
Ne.
Ja yrittää esittää mulle esimerkiksi, että enhän mä huomannut suhun ulkona nyt mitään ihmeellistä.
Ja.
Se on jopa aika loukkaavaa, että siinä jollain lailla on niin mitätöidään tietyllä tavalla. Tai tulee sä pidät sä vaikka ihan tyymänä. Että se on ihan fine, että sä huomaat, että mulla on arpia kasvoissa, niin kuin nyt varsinkin. Ja sitten vaikea tietysti oli niin kuin silloin, kun ei ollut itsekään hyväksynyt vielä omaa ulkonäköä, niin sitten tavallaan se, että jatkuvasti muiden katseet muistutti mua siitä, miltä mä näytän, kun olisi niin kuin halunnut vaan piiloutua jonnekin, eikä kuitenkaan voinut.
Yeah.
Ja näin, että kyllä se oli ajoittain aika raskasta. Yeah. Ja sitten semmoinen tietynlainen uteliaisuus, niin kuin ventovieraiden uteliaisuus. Että ei mulle niin kuin tuottanut mitään ongelmaa puhua tapahtuneesta niin kuin ihmisten kanssa, jotka oli, että siinä oli jonkinlainen niin kuin ihmissuhde siis, että jotain kautta tuttuja edes.
Yeah.
Mutta sitten kun oli välillä sellaisia, että joku kaupan kassajonossa saattaa niin kuin kysyä, että hei, mitä sulla oikein on tapahtunut, niin, niin oli vähän raskaita.
Tuossa kun sä kerrot tästä sun selviytymistarinasta ja sanot, että sä et ole se sankari, vaan ne sankarit on just nämä, jotka on ollut siinä ja jotka ovat auttaneet sua niin kuin konkreettisesti. Sä itse sit opiskelit uuden ammatin. Ja sitä kautta sitten uusi sivu aukesi sun elämässä, joka ei välttämättä olisi tullut, jos et tätä ei olisi tapahtunut ollenkaan. Tässä on musta aika hienosti, kun aika usein sanotaan, että meitä suomalaiset tunnistetaan saunasta ja sisusta. Ja sisu on semmoinen asia, mikä varmaan sun kohdalla myöskin korostuu. Ja tässä kirjassa puhutaan myöskin siitä sisusta. Mm. Niin mitä se esimerkiksi sisu sulle merkitsee tänä päivänä?
No sisu on, niin kuin mä hahmotan sen jotenkin, sehän on yksi resilienssin tällaisista voimavaratekijöistä, mitä niin kuin ehdottomasti tarvitaan. Mm. Varsinkin just semmoisten aika äärimmäistenkin ponnistelujen kohdalla. Mm. Ja se on ehkä mun mielestä niin kuin näistä kaikista resilienssin voimavaroista, missä mä tuossa kirjassakin kerron, niin se voimavara, mitä on niin kuin tosi vaikea tietoisesti harjoittaa etukäteen. Mutta se on kuitenkin jotain sellaista tosi vähän niin kuin alkukantastakin voimaa, mitä meissä ihmisissä on, minkä äärelle me oikeastaan tullaan silloin, kun ollaan jossain sellaisessa, missä se pelkkä sinnikkyys ei enää riitä. Ja tavallaan se on niin kuin tosi väkevääkin. Ja tavallaan se, että kyllä niin kuin, kyllähän meillä niin kuin sinnikkyyttäkin, niin sisuakin voidaan kyllä käyttää väärin, niin kuin väärin asioihin, väärällä tavalla meitä itseä rikkoen. Mut siinä on just se tavallaan, siihen tarvitaan niitä resilienssiä, muitakin voimavaroja, jolloin niin pystyy näkemään sen, että milloin tämä ei välttämättä tue mun hyvinvointia ja auta mua pääsemään eteenpäin.
Tämä on siis siinä mielessä ihana kirja, että tässä on siis paljon viisautta ja puhutaan sinnikkyydestä ja tavallaan semmoisista asioista, mitkä niin kuin ihmiset tiedostaa, mitkä on varmaan kuulleet niin kuin aika usein omilta vanhemmiltaan tai hyviltä ystäviltään. Kiitollisuudesta. Tästä opetellaan pitämään kiitollisuuspäiväkirjaa. Nykyään somessa, TikTokissa varsinkin nuorille on erilaisia niin kuin tunnetaitoharjoituksia tehdään ja muuta vasta. Tosi tärkeitä asioita. Mutta mistä se johtuu, että ihminen hakeutuu näihin vasta sitten sillä hetkellä, kun tiedätkö, kun kaikki on tavallaan niin kuin semmoista niin kuin kaosta, että mä en nyt tietenkään puhu kaikista, mutta yleisesti niin kuin tämmöiset asiat tulee vasta esiin siinä kohtaan, kun apua, mitäs nyt, miten mä saan tämän homman hallintaan?
No toi on varmaan niin kuin, mä en tiedä onko mulla nyt mitään yhtä suoraa vastausta. On varmaan moniakin syitä, miksi näin on, mutta se miten mä ajattelen on se, että kun resilienssihän kehittyy meissä läpi elämän.
Ja.
Se on jotain, mitä niin kuin mikä nimenomaan rakentuu siellä, kun me kohdataan vaikeuksia. Ja useinhan se menee niin, että me kohdataan pienempiä vaikeuksia, jotka opettaa meille jotain. Ja sitten pikkuhiljaa tavallaan niistä me kerrytetään sellaista materiaalipankkia tuonne niin kuin meidän mieleen. Ja kyllä se kuitenkin on vähän niin, että sitten niin kuin tosi paikan tullen, niin me vähän niin kuin mennään niillä niin kuin niillä työkaluilla, mitä me ollaan siihen asti opittu käyttämään. Ja sitten kun ollaan jossain uudessa tilanteessa, mikä kysyykin vähän enemmän, niin voi olla, että me ollaan siinä aika neuvottomia. Huomataan, että nämä ei nyt oikein riitäkään. Mm. Että mä en tästä esteestä pääse niin samoilla keinoilla kuin millä on. Että jos olen vaikka aina aikaisemmin puskenut sillä pelkällä sinnikkyydellä läpi, jossain kohtaa tulee se seinä, minkä läpi ei hitsi viekö enää mennäkään sillä.
Niin.
Vaan tarvitaan jotain muuta.
Mm.
Ja sit se niin kuin usein tuppaa menemään niin, että siinä kuitenkin pusketaan sillä vanhalla ja totutulla. Ja sitten kun todetaan, että ei niin kuin johda mihinkään tai mä rikon tässä itseäni vaan lisää, niin sitten sitä lähdetään etsiä jostain muualta.
Ja sitten nämä on niin kuin ihan semmoisia perusasioita tässäkin mun mielestä aika niin kuin, semmoista yksinkertainen asia, mikä on niin kuin aina jotenkin kulkenut. Et mä just mietin vaikka, että jos elää semmoisia stressaavia hetkiä tai jotenkin pahimmillaan tai parhaimmillaan joku pieni esti saattaa tuntua ihan todella, todella suurelta. Ja sitten semmoinen tosi, tosi iso haaste tai tämmöinen este tuntuu semmoiselta ihanalta haasteelta.
Niin.
Mutta se riippuu tosi paljon siitä, että miten on nukkunut.
Kyllä.
Se on niin kuin kaikista tärkein. Miten on esimerkiksi vaikka syönyt, onko syönyt oikein. Ja sitten miten on liikkunut. Ne on niin kuin kolmannen perusasiaa, mitkä jos vaan pysyy niin kuin balanssissa jokseenkin, niin se arki on kuin normaalia.
Niin.
Ei nyt helpompaa, mutta varmaan helpottuu tosi paljon. Miten sä koet, miten esimerkiksi ihmiset tällä hetkellä, kun sä oot varmaan paljon tavannut ihmisiä ja kun sä oot käynyt luennoimassa, niin mikä on tämän hetkenä ihmisten niin kuin tämmöinen tietoisuus, vaikka kaikki tietää, mutta kuinka paljon niin kuin monet konkreettisesti toimii oikealla tavalla?
Toi onkin se kysymys.
Niin.
Just toi, että et niin kuin kyse ei ole tiedon puutteesta.
Mm.
Ja niin kuin tässäkin jotenkin onkin just mun mielestä niin kuin tuossa kirjassa silleen ihana, että ei toi niin kuin ole mitään rakettitiedettä.
Mm.
Että varmasti, kuka taas joka ton kirjan lukee, niin siellä on aika paljon tuttuu kamaa. Että kyllä mä niin kuin olen kuullut näistä kiitollisuuspäiväkirjoista aikaisemminkin.
Mm.
Mutta kun se kysymys on just se, että toteutuuko nämä sun arjessa. Kiinnitätkö sä näihin huomiota just siellä arjessa. Että just niin kuin, kyllä niin kuin se, että me nukutaan riittävästi, että me syödään suht säännöllisesti, niin ettei tule niin kuin niitä nälkäkiukku, itkupotkuraivareita.
Kyllä.
Ja just, että pidetään niin kuin siitä sellaisesta fyysisestä kunnosta huolta, niin ei ne niin kuin poista niitä suuria ongelmia meidän elämästä mitenkään. Mutta kyllä se antaa meille niin kuin huomattavasti enemmän sellaista lisäkapasiteettia kohdata ne ongelmat ja olla niiden äärellä ja miettiä just erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja vaikkapa.
Mm.
Et se on just tavallaan se, että kyllä se niinku huomaa nyt vaikka ihan, voin mennä mihin organisaatioon tahansa, niin yksi sellainen teema, mikä on yhteinen kaikissa, on jaksaminen.
Mm.
Ja se sellainen kuormitus. Työelämä on tosi kuormittavaa ja sitten siinä on vähän käynyt niin, että se sellainen kiire, mitä koetaan työelämässä, niin se levittäytyy myöskin meidän sinne vapaa-ajalle.
Yeah.
Et vapaa-aika on tosi kiireistä. On niin kuin tehdään hirveästi asioita, ahdetaan kalenterit täyteen ja sitten jos ei mitään muuta, niin kaikki pienetkin hetket me niin kuin tilkitään sillä, että me selataan puhelinta.
Mm, kyllä.
Ja tavallaan niin kuin, se on vaan niin kuin, että kyllä se niin kuin mun kouluttajani Mia Jokini vaan sanonut mun mielestä tosi oivaltavasti tai niin kuin osuvasti sen, että mikään kehotyyppi ja kovinkaan pää ei kestä jatkuvaa kuormitusta ilman palautumista.
Mm. Sana luopuminen ja luovuttaminen on, miltä se sun korvaan kuulostaa sana esimerkiksi luopuminen?
Vapauttavalta.
Entäs luovuttaminen?
Siinä on sellaista ponnistelua.
Sä oot varmaan kokenut aika paljon, sä oot kokenut varmaan näitä molempia.
Niin.
Silloin kun sä makasit siellä sängyssä, niin koit sä semmoista tilannetta tai vaan, että sä ajattelet, että mä luovutan, mä en jaksa ponnistella tästä?
Joo, kyllä niitä oli niinku just se, ne, niinku just se vaihe, missä se eteneminen tuntui niin todella hitaalta.
Joo.
Että ei oikein itse nähnyt mitään Että vaikka kuinka ponnistelen, niin tuntuu, että ei mene mihinkään. Ja sitten kun ei ollut niin kuin mitään lupausta tavallaan paremmasta, siis siinä mielessä, että en tiedä yhtään, että missä mä tuun olemaan, mitä mun elämä tulee olemaan. Niin mä muistan, kun mä ajattelin jotenkin niin, että vitsi, kun saisi niin kuin sulkea silmänsä ja nähdä itsensä siellä jossain vaikka 5 vuoden päästä, että missä mä oon, niin sit se tavallaan toisi niin kuin motivaatiota tähän hetkeen. Mä tiedän, mitä kohti mä menen, mitä kohti mä ponnistelen. Mutta että se, minkä takia niin kuin on toki tilanteita, missä niin kuin ei voi luovuttaa just tällaisia elämän ja kuoleman tilanteita, mutta sitten kyllä mä ajattelin, että tosi usein me pidetään kiinni myöskin niin jostain sellaisesta asiasta tai ajatuksesta, joka ei enää palvele tarkoitustaan, koska se tilanne siinä ympärillä on vaikka muuttunut niin radikaalilla tavalla. Tai se, mistä me pidetään kiinni, on todella siellä menneisyydessä, eikä tule sieltä takaisin, vaikka me kuinka puristettaisiin. Ja sillä, että me puristetaan siitä kiinni kaksin käsin, niin me nimenomaan niin kuin vaan estetään itseltämme siihen, että siihen voisi syntyä tilaa jollekin uudelle.
Kyllä.
Ja siinä mielessä se, että mä nyt luovun jostain, niin mä ajattelin, että siinä on valtavasti sellaista tilan tuntua, että kun mä luovun tästä, niin vaikka mä välttämättä vielä tiedän, niin jotainhan tähän niin kuin tulee sitten tilalle.
Mikä oli se kohta sitten sun kohdalla tuossa, kun sä tajusit, että oliko se enemmän niin, että koit sä, että mulla on pakko nousta, vai oliko sun semmoinen olla, että mä haluun nousta? Kumpi oli vahvempi sulla?
Missä tilanteessa?
Esimerkiksi tuossa sairaalavaiheessa se uuden identiteetin niin kuin rakentamisessa.
No siellä on ollut molempia.
Ja.
Varmaan vähän niistä yöunista riippuen. Mutta on ollut niin kuin niitä hetkiä, milloin on vaan ollut pakko nousta ja pakko tehdä niin kuin näin. Mutta kyllä mä myös muistan, että mä olin aika motivoitunut tietyllä tavalla siihen. Esimerkiksi vaikka tekemään niitä fyssarin määräämiä juttuja, harjoitteita ja näin. Mutta jotenkin mä ajattelen, että pitkiin prosesseihin mahtuu niin tosi monenlaisia vaiheita ja sehän vaihtelee päivittäinkin. Ja sen takia jotenkin sekin on tärkeä niin kuin ymmärtää, että niitä vaikeita päiviä osuu sinne väistämättä ihan itse kullekin, jolla ei niin kuin todellakaan näe yhtä ainutta kiitollisuuden aihetta.
Kyllä.
Ja se on ihan ok. Että sellainen pakotettu positiivisuus on todella haitallista. Koska siis vaikeisiin tilanteisiin kuuluu erilaiset vaikeat tunteet ja niin kuin kipeätkin ajatukset.
Ja
se on niin kuin täysin luonnollinen tapa reagoida niihin, eikä siinä niin kuin tarvitse kokea mitään huonommuutta. Tämä on myös sellainen niin kuin virhe, mitä mä saan niin kuin jatkuvasti oikoa, kun käyn puhumassa ja valmentamassa tähän niin kuin resilienssiteemaan liittyen, on se, että ei se, että me koetaan jotain negatiivisia tunteita, niin se ei tee meistä yhtään vähemmän resilienttejä.
Joo.
Ei se tarkoita sitä, etteikö meillä olisi resilienssiä.
Kyllä.
Vaan pikemminkin niistähän meidän, joista kannattaa kiinnostua, koska niillä on yleensä joku tärkeä viesti. Että joku vaikka mulle tärkeä arvo on tässä ehkä uhattuna. Tai just joku mulle tärkeä asia ei, joka on nyt toteutunut sellaisella tavalla, kuin miten mä olisin toivonut, että se toteutuu. Ja sitten se tuottaa musta pettymystä ja turhautumista ja kaikenlaista. Et niillä on tärkeä viesti jotenkin se, että se on sitten vaan niinku meidän itsemme ikään kuin, voisi sanoa ehkä vastuulla, tai se, että mihin me voidaan itse vaikuttaa, se, että kuinka pitkäksi aikaa me jäädään siihen luuppiin ja kuinka paljon me aletaan vaikka pitämään niinku täytenä totuutena niitä ajatuksia, mitä meidän mieli silloin alkaa meille syöttää.
Okei, okay, kyllä.
Niin, että osataanko me vähän niinku pysähtyä sen äärelle, että okei, okay, että mä huomaan, että nyt mä ajattelen näin, mutta että onko tämä niinku mulle hyvä tapa ajatella?
Niinpä. Ja sitten se, että no tässä kirjassa on myöskin harjoitteita ja puhutaan kuuntelemisen tärkeydestä, mutta sitten se, että aika usein sit on, ihmiset ehkä osaa kuunnella hyviä, tai osaa kuunnella sitä vastapuolta, mutta osataanko me kuunnella itseämme,
niin,
joka on niinku aika niin tärkeä, että sitten se itsensä kuunteleminen ja aika monelle täysin tyhjäksi.
Joo.
Ja sitten just toi pakotettu kiitollisuus on niin kuin tosi mielenkiintoinen juttu, koska se on vähän sama kuin tyhjiä lupauksia.
Niin.
Mitä se esimerkiksi silloin, kun sä oot ollut siellä sairaalassa tai esimerkiksi siinä kohtaan, kun sä oot kaivannut jotain, kun sä sanoit, että sä olisit halunnut nähdä itsesi 5 vuoden päästä, että missä sä oot, niin kuinka haitallista se olisi ollut, jos sulla olisi annettu tyhjiä lupauksia? Semmoisia lupauksia, mitä esimerkiksi päivittäin ihmiset tekee vaikka omille lapsilleen tai
aivan.
työkavereilleen tai puolisoilleen. Tai...
Joo, se on, toi onkin tosi tärkeä kysymys, koska siis kyllähän se niin kuin on haitallista. Ja mä ajattelen niin kuin meidän sen niin kuin toivon ylläpitämisen kannalta on ihan hirveän tärkeää, että meillä on siellä tulevaisuudessa niin kuin jotain sellaista hyvää, minkä puolesta mä ajattelen, että mun kannattaa ponnistella.
Kyllä.
Että elämässä on vielä jotain, miksi tätä taistelua kannattaa ikään kuin käydä. Mutta että on niin kuin eri asia tavallaan luoda sellainen, että mitä kohti mä haluan mennä, mitkä on mulle vaikka niitä asioita, mitä mä niin kuin haluan vielä toteuttaa, kuin että annettaisiin katteettomia lupauksia jostain. Mä ajattelen, että se on niin kuin, siinä on niin kuin iso ero siitä, että, ja mulle oli vaikka hirveän tärkeää se, että kun sitten alettiin jossain vaiheessa suunnittelemaan vaikka näitä kasvojen niin kuin korjausleikkauksia, mulla sattui, siis tämäkin on niin kuin, elämä toimii välillä tosi mielenkiintoisella tavalla, näitä tämmöisiä niin kuin mielenkiintoisia sattumuksia,
yeah.
että siellä Meksikossahan mä olin tutustunut suomalaiseen plastikkakirurgiin, joka oli ollut perheineen. Jonkin aikaa asunut siellä, koska hän oli tullut saamaan sinne lisäoppia jostain tietystä plastiikkakirurgisista toimenpiteistä. Ja hän oli sitten jo muuttanut siis Suomeen, se oli jo ennen mun onnettomuutta muuttanut Suomeen. Sitten kun alettiin tekemään näitä korjausleikkauksia, niin mä menin hänen vastaanotolleen. Hän tiesi, mä olin, niin kuin, hän tuli käymään täällä Suomessa sairaalassa varta vasten katsomassa mua ja tavallaan valosi sitä uskoa muuhun, että Urkka, tiedätkö, että tosi paljon voidaan vielä tehdä.
Yeah.
Että ei susta samannäköistä tuu kuin mitä sä olet aikaisemminkin, mutta tosi paljon voidaan vielä tehdä.
Ja
siinä on tavallaan just se, niin kuin, että hän valoi sitä toivoa. Paljon voidaan vielä tehdä. Voidaan tehdä tällaista, on tällaisia niin kuin ihosiirileikkauksia, tällaisia niin kuin skin expandereita ja kaikkea niin kuin. Mutta ei hän antanut mitään niinku katteettomia lupauksia siitä, että joo, me saadaan susta niinku ihanteeksi niinku prima niinku versio vielä parempi kuin mitä oli aikaisemmin. Tai jotain tiedätkö tällaista. Niin siinä oli niinku just se toivon siemen, että paljon voidaan vielä tehdä. Ja en jää vaikka tämän näköiseksi kuin mitä olin silloin. Mikä oli tietysti niinku...
Aika hieno esimerkki. Ja niinku tossakin, että miten niinku... johdatusta tuossakin ollut, että on tavannut ja nähnyt.
Niin.
Tuntuu.
Joo. Ja siinä oli niinku se luottamus siihen, että kun hän tietää, miltä mä oon näyttänyt, niin että vaikka mä tiesin, että eihän niinku musta tahjo sitä samannäköistä, niin siinä oli kuitenkin jonkinlainen sellainen niinku vahva luottamus siihen, että hän voi mua auttaa.
Kuinka onnellinen sä tällä hetkellä olet?
Ai asteikolla 1-10.
Asteikolla 1-10.
No mä oon näitä ihmisiä, että mun on väliin niin tosi vaikea antaa 10. Kyllä mä sanoisin, että mä oon aika solidi 9.
Ja.
Mikä on tietysti tosi hyvä.
Se on tosi hyvä.
Joo, että elämässä on niin kuin paljon hyviä asioita just nyt. Ja niin kuin perusasiat silleen, että ehkä se mikä vetää sitä niin kuin 10 alaspäin on tämä tällainen niin kuin maailman yleinen tila.
Ne.
Ja monet asiat, mitkä niin kuin, luo sellaista niin kuin epäuskoa ja tavallaan vetää totta kai niin kuin silleen itseäkin sinne semmoiseen, sellaiseen jonkinlaiseen niin, turhautumiseen ja tähän, niin kuin, että ei voi olla totta, että mennään niin kuin ihan päinvastaisen suuntaan kuin mitä niin, olisi toivonut.
Mutta siinä on varmaan myöskin se, että sitten on asioita, millä ei vaan niin kuin voi mitään.
Niin. No siis se onkin se tärkeä tavallaan siinä, että niin kuin mitä mä, kun tässäkin kirjassa on se harjoitus siitä vaikutukseen kehästä, että mihin asioihin voin vaikuttaa ja mihin en. Mikä on niin kuin ihan tosi tarpeellinen harjoitus monessakin mielessä, että ei se tarkoita sitä, että pitäisi niin kuitenkin sulkea silmänsä ongelmilta. Mutta tavallaan se, että niin kuin merkittävästi voi niin kuin kuitenkin vaikuttaa sen semmoiseen omaan toimijuuteen sillä, että hahmottaa selkeästi, mitkä jutut on ne, mitkä nyt syö mua, mitkä vie, mitkä kuormittaa, mitkä vie energiaa. Ja sitten kun mä vaikka listaan ne siihen, että no mitkä tällä hetkellä on sellaisia, että mitkä on mun kuormitustekijöitä. Ja sitten hahmotan, että no mitkä näistä on niitä, mihin mä voin itse oikeasti vaikuttaa. Niin ei se tarkoita sitä, että mä jotenkin sulkisin niin kuin silmäni maailman ongelmilta, epäkohdilta, mutta se tarkoittaa sitä, että mä voin niin kuin paremmin pitää huolen siitä, että mä kuitenkin keskityn sitten muuttamaan niitä, mitä mä voin muuttaa. Mm. Ja kyllä nämä niin kuin isot ongelmat, ne on sen verran isoja, että ne kyllä pitää ihan itse huolen siitä, että ne muistuttavat mua olemassaolostaan, että ei tarvitse avata uutissivusto. Mm. Mutta sitten mä kyllä ajattelen tässä myös sitä, että tässä niin kuin se kiitollisuuspäiväkirja on hirveän hyvä työkalu myös, että pitää siinä niin kuin rinnalla sellaisena, että voi vaikka listata myös niitä asioita, mitkä tuottaa mulle iloa ja energiaa ja sellaista niin kuin hyvää virettä. Mm. Koska silloin varsinkin, kun elämässä on joku iso kriisi, mikä koettelee, mikä niin kuin todella kuormittaa ja vie voimia, niin on tosi tärkeää, että on myöskin tietoinen niistä, että mitkä on niitä sellaisia, mitkä niin kuin tuo niitä pieniä hengähdystaukoja, mitkä saa tavallaan välillä mun ajatukset pois tästä synkästä ja ikävästä. Mm. Et mä saan niinku edes välillä jotain sellaista, mistä mä voin aidosti kokea iloa.
Kyllä. Ja niitä varmaan sitten aina ajan mittaan tulee yhä enemmän ja enemmän ja enemmän. Ja...
Joo.
Hei, tärkeitä juttuja. Olisi ihana jutella tuntitolkulla sun kanssa, sun Riikka, mutta mulla on pakko päästä sut menemään. Ensinnäkin kiitos kun tulit vierailulle. Mahtava kirja, suosittelen lämpimästi Kehittämään itseään, Kehitä resilienssiä, kirja on tullut. Tämä on kumminkin radiokanavaa ja tässä on jotain musiikkia, niin mä kysyn tuottajalta sun biisiä. Hieno biisi, Madonna ja Justin Timberlake, 4 Minutes, tuli sieltä sulle, niin miksi tämä biisi valikoitui sulle?
No, siihen liittyy siis sellainen tarina, tämä biisihän on julkaistu silloin 2008.
Kyllä.
Se soi silloin paljon ja muistan, kun mä asuin silloin siellä Mexico Cityssä ja sitten tuli tieto, että Madonnan kiertue tulee sinne.
Ja
mä ajattelin, no niin, nyt on pakko saada liput, koska mä oon harrastanut tanssia niin kuin teinistä asti. Ja totta kai se on niin kuin sellainen ikoninen hahmo, että on pakko nähdä.
Kyllä.
Ja ne liput meni minuutissa ja sitten niitä myytiin mustin markkinoilla niin kuin jäätävää hintaa. Kukaan, siis minä eikä mun ystävät ei saatu ja mä olin ihan rikki siitä, että ei voi olla totta. No sit sattui tämä onnettomuus, eli en olisi ollut siellä anyways, vaikka olisi liput ollut plakkarissa, niin olisin missannut konsertin. Ja sit muistan, mä olin silloin 2009 keväällä sairaalassa Suomessa, kun tulee tieto, että Madonnan kiertue ulottuu Helsinkiin.
Ja.
Että tuli tämä Jätkäsaaren.
Niin oli, tässä
keikka.
Jo vieressä.
Ja mä oot, no nyt.
Kyllä.
Ja mä olin siellä sairaalassa niin kuin läppärin kanssa silleen heti kärppänä ostamassa liput ja sain liput. Ja se oli elokuussa 2009, kun se konsertti sitten järjestettiin. Mulla oli muutama mun ystävä, kehen mä olin itse asiassa tutustunut siellä Meksikossa, oli suomalaisia, jotka oli täällä. Ne mentiin, se oli ensimmäinen tällainen iso massatapahtuma, mihin mä menin.
Ja.
Silloin Toipilaana. Eli alle vuosi kuitenkin vasta onnettomasti jännitti mua mennä niin ison ihmislauman keskelle.
Ja.
Ja en mä siitä konsertista oikeastaan ihan kauheasti muista. Muistat sen, että se Madonna oli sellaisena pienenä, tiedätkö, hahmona jossain kaukaisuudessa. Muistan sen, kun hän ihaili auringonlaskua. Ja. Keskeytti jonkun spiikkiinsä ja sanoi, että vitsi, mikä auringonlasku. Se on ihan niin kuin mieleen. Mutta kaikkein vahvimmin mä jotenkin muistan siitä sen, että kun mä tulin Turusta Helsinkiin yökylään tämän mun ystävän luokse, että miten hän vaikka auttoi mua rasvailemaan mun palovammoja ja auttoi pukemaan ne painevaatteet, siis se painepaita on siis semmoinen korsetin omanen, että siinä oli aika paljon sai tuhertaa, että sen sai puettua päälle, niin hän auttoi mua siinä. Ja meillä oli niin kuin tosi kivaa, tehtiin ihan juttuja yhdessä siinä, että se on niin kuin jäänyt enemmänkin siitä mieleen. Just se yhteinen kokemus siitä keikasta ja se, että mä uskalsin mennä sinne ja tavallaan niin kuin tuli tämä niinku uusi mahdollisuus sille Madonnalle. Itse asiassa toinen näistä mun ystävistä on se, joka mulle sitten aikanaan sanoi, että oot sä koskaan miettinyt, että sä voisit lähteä opiskelemaan valmennusta?
Ja siinä sitä olla.
Ja tässä sitä nyt sitten ollaan.
Ihan superhieno tarina.
Ja.
Siis tosi kova ja rohkea juttu. Mä pelkästään niinku väenpaloudet ahdistaa tosi paljon, vaikka mä joudun julkisesti esiintyä, niin musta on helppo olla lavalla, mutta yleisöjoukkoon, niin varsinkin tuommoisen tilanteen jälkeen vuosi onnettomuudesta. Ja siellä oli siis ihan, oliko siellä 30 000 ihmistä Jätkäsaaressa. Se oli ihan niin kuin järjettömän kova juttu.
Oliko säkin se?
En ollut. Joo. En ollut. Mä en saanut lippuja sitten. Sä vedit lippuja.
Mä vein sen sitten varmaan.
Hei millaisia terveisiä haluaisit lähettää? Meille tulee tää Radionovan kautta, mutta sitten Podplayn kautta tulee tää podcastina. Mutta ihmisille, jotka tuossa tällä hetkellä siellä moni kamppailee erilaisten isompien tai pienten asioiden kanssa. Mutta jollekin pieni asia saattaa olla tosi iso asia toiselle, että et ongelmia ei voi vähätellä mitenkään. Mutta että, mut tämän kirjan kautta varmasti löytää aika paljon työkaluja asioihin. Minkälaisia terkoja sä olisit lähettää?
No ehkä se, että tälleen niin kuin vaikka olen kirjan kirjoittanut ja kannustan tietysti reflektoimaan ja niin kuin etsimään erilaisia keinoja siihen omaan tilanteeseen, mutta se kaikkein tärkein on se, että älä jää yksin, koska aika harva tämä selviytyy yksin.
On totta. Hei, valtavan paljon kiitoksia, kun tulit. Kaikkea hyvää.
Kiitos kutsusta, oli ilo olla täällä.
Kiitos.
Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radio Novassa aina sunnuntaisin 10:00. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.
Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
Hyvät kollegat, mikä hämminki on sloganissa We have little prices?
Eikö meillä pitäisi olla Prisma Prices?
Little Prices on parempi.
Laita jo toi sloganiksi.
Ei huono. Prisma Selection, Little Prices. Hyvää stormausta, jengi.
Prisma. Big Selection, Little Prices.